خوشوستانم ام کاتو گش کاتکتان شاد کاتجمیر لاستودیو کانی دنگ امریکا لواشنطن نوی بیانیه پینشمار رکوتی ششی سی سالی 2014 زینیه برنامه ام کاتجمیر با سردیری حوالکان دست پیدکین پرلمانی هرمی کرایینای اوکرانی دنگ لسر لکندنی بر روسیا ودداد سرک وزیری پاکستان و تویش لگل طالبانی ولاد دادکات حکومتی نایجیریا سعدی قذافی کوری معمر قذافی رادستی لیبیا دکات خوشویستانم لدریجی برنامه کدا بابتی جورا و جورتان پیشکش دکین دوانا
بدل یای و ایلم و ما بست میشه چی علم اگر در سلات دارانی بغدا بر دوام بن لسرم رفتاره هلویستی که و من دوی که لتوقعی آوان دانه و اوی گمایی هیا که پیمان ناکره با چواروان بن ببینن دی بینن پیمان دکره یا نه
لدمی مراسمی جرانوی ترمینو تو سه برزانی با دوری برزان مسعود برزانی سروکی هرمی کردستانی عراق لو تاریک دا باز لروشی نیوان بغدا و هرمی کردستانی عراق دکاتو آگاهیش به بغدا دادات
دستالاتی دادوری و رز هرمی کردستان به حالا لنیتی ایمه گیشتو پیوابو ایمه تشیر دکین پیوابو ایمه ناو دزرینین پیوابو ایمه زورگ لإسقاطات بو او در صلاته ده تین که لحقیقه دوانی عیت او بو دعوانی چه قضائیان لسر ایمان نوسیس
مفناس و چلقوان شوان سابیر پش دزگیر کردنی للاین ده صلات دارانی شاری هولیر و لحریم کردستانی عراق به متمانه دارایی ازاد دکریتو لو تویجه چی تایبت ده لگل بشی کردی دنگی امریکا ده بس لحو کارکانی دزگیر کردنکی دکا خوشویستانم ام دو راپورتو بابتی تریش لپاش ناملکی دریجه حوالکان پیش کشتان دکره
پرزانم دوباره اسلاو یاسادانران لحرمی نارمی کرایینای اوکرانیا دنگیانداو بول کندنی حرمکا بر روسیا و اما شوک هنگاویک پیدا چید گرژی و آلوزیکان زیاتر برو حالچون برید دنگ دانکی امرو للاین پرلمانی کراینا اوی للاین موسکو و پشتیوانی دکریت لو دمدایا رابرانی یکیتی اروپا بوکو بونویشی لوتکیین اصایی لبروکسل کود ابنو امش بو او تیویش کردن لسر اوی چون گوشار بخن سر روسیا بو اوی لدستی وردانی لشکری خوی لکراینا پاش گزبیتو هر امروش یاسادان رانی امریکا اوانیش کود ابنو بو تاوتیو کردنیش یعنی سپندنی گماروی عبوری بسر روسیا ده حکومتکی هرمی کرایینای نیمچه درگی دریای رشک زورینی دانشتوانکی روسین امرو گوتی وعده 16 مانگی دیاردی دکات با سازدانی رفراندومک پیوست با لکندنی با روسیا و داوال سرک ولادیمیر پوتین دکریت توتی ام داوکاری بکات اوی جی اماجه اجانسی حوالکانی رویترز لازاری پاولو شیرمیتای وزیری عبوری اوکرانیا دا جرت و که دلید سازدانی رفراندوم لسر روشی کراینا ندستوریا ام هنگاوی هرمی کراینا با جابونوی لأوکرانیا پیدا چیت حوالکان گلال بکات با برو چارسری که دیپلوماتی قیرانکه
ربرانی اروپا دلین روسیا روبروی سزادان دویتوا باوی دستی وردان لشکریکی و لنیمچه درگی کریمی اوکرانیا و دشلنیان او تا سربازکانی خوی بکشنیتوا یعنیش بجدار بید لابو تویجه چی متمان پیکراو دا باوی ورکرنوی روشکا دیوید کامیرون سرک وزیری بریتانیا دلید پیویست پیامیش رون و اشکرا بنیرین با حکومتی روسیا سبارد باوی اوی روی داوا جی قایل بون نیا ام راگیان نیبر از کامیرون هاوکاتی گیشتنی بو بو بروکسل به مبستی بشداری کردن لکوبونوی چین اصایی ربرانی هر 28 ولاتی اندامی یکیتی اوروپا. بلام وک آجانسی دنگوباسی اسوشیتد پریس لحوالکی دا امجی پی کردوا جیوازیش هی لنیو ربرانی اوروپا تا بتایبتیش اولاتانی نزیک سنوری روسیان. اگر اون نگری سپندنی سزا بسر روسیا ده ده که ویت سر برو پیشچونکانی پروسی دیپلوماسی وک انگلا مرکل راوشکاری المانیا دله وزیرانی درو با بجداری جانکری وزیری دروی ولاته گتوکانی امریکاو سرگی لاوروف وزیری دروی روسیا امرو پینچمل روما جاره چی ترکو دبنو با بسکردنی قیرانی اوکرانیا
هر سبارت با اوکرانیا کشکی سپی قدغی پیدانی ویزا بسر هولاتین روسی و اوکراینی دسا پینی تو دلید امانه هرشای لسروری و یک پرچه اوکرانیا دکن. جگه لم کردانوی کشکی سپی سرک براک آباما فرمانی چی مور کردو و ده سالاتی سپندنی گماروی آبوری داداد بسر او کسو قوارانی بر پرسیارن لو چالکانی پروسی دیموکراتی یان دامو دزگاکن لأوکرانیا لاواز دکن. اوی جی اماجه ام کردانوی نوی امریکا لمرقد غکردنی پیدانی ویزا تواوکری او سیاستی ولات گرتوکانی امریکای پیوسته با پیاندانی ویزی ولات بو کسانی دستیان هبوا لپیشل کاری ما فکانی مروف اوی پیوندی با سرکت کردنی سیاسی لأوکرانیا هیا. امر گندنی کشکی سپی هاوکات لگل هولکانی ولاتانی خور اوا با کردانوی کن لدجی بزندنی لشکری با نیمچه درگی کرایینه اوکرانی للاین هزکانی روسیا وا.
اف پیامه یتینه بلاف کرن شپشکا کردی یا دنگ امریکا الواشنطن.
میدیای سر به دولتی سوریا دلی اوتومبیل یک لشاری حمل لناو راستی ولاتک تقیوتو بلانی کم چوار کس کجراون. آژانسی دنگوباسی سانا دلی امرو پینشمه اوتومبیلی که به مینچن راو به ریموت کنترول تکن راوتو لبشی باشوری شاری حمل و دشلیل و روداو دازیات لبیستو دو کس بریندارن. لو راپورتی سنده اماجه بونا که چه یعن چلا ینگ او تقینوی انجام داو تا اماده کدنی ام حوالج وگ آژانسی دنگو باسی اساسیت پرس نسیویتی هیچ لین یک برپرسیاریتی خوی لتقینوی که رانگه اندوا. رخلاوکانی سرال داوان بوانه شوکه سر به طور تیرور کاریکی القاعدن زور جرده مزراوکانی سر به حکومتی سوریا و لشکری سوریایان کردو تا امن جی هرشکانیان لرهی اوتومبیل تقانوا یعنیش لرهی هرشی خوکجیوا. آژانسی دنگوباسی سانا دشلت هیز سربازیکانی حکومت بلانی کم دکسیان کشتوا لشاری چی امرو پینشمیان دا لدولو بری شاری حمص. شاری حمص سیم گورترین شاری سوریایو جماره لقرسترین شرکانی ام قیران سی سالیی سوریایی تیادا روداوا.
کربدستانی لیبی دلن حکمتی نایجیریا سعد قذافی کری معمر قذافی را بری کوچ کردوی لیبی را دستی لیبیا کردوه. لو باری و آفیسی علی زیدان سرگ وزیرانی لیبی لبیاننامه یک دا دلیت سعد قذافی امرو گیشت لیبیا و نوبرو و اصال بندی خانی که شاری ترابلوسی پایتخت زندانه. اوی جی اماجه کرا بچوککی قذافی با نایجیریا حلات او ولاتی دکویت باشوری لیبیا و امش دواب دوی او را پرین جماوری که هرسی با رژیم قذافی لسال 2011 دا هیناو در انجام کجدانی قذافیش راپرینکی لیبیا للاین هزکانی هاوپیمانی ناتو و هاریکاری کرا. او یعنی سعد قذافی که حکمتی لیبیا بلاوی کردو تواتی دا سعدی قذافی سری با مستاشو برگیشینی بندیخانی پوشیو. حکمتی لیبیا پیدا گری لسر اوادکات سعد قذافی بجوری یاسای نیونتوی مامالا دکرید. سعد قذافی که شکل کوی هشت مندالانی معمر قذافی للاین حکمتی لیبیا و داواکره و به تومتی گوای گندالی و هرشی توقاندنی هاولاتیان به زبری چکلو دمی سروکی فدراسیونی فوتبالی لیبی بو. هاوکات سیف الاسلام برای سعد قذافی اوش للاین دادگین یونتوی تاوانکان و داواکره و به تومتکانی تاوانکاری لدجی مروفایتی و سیف الاسلام للاین گروپی ملیتانی لیبیا و دزبسره.
منصف المرزوقی سروکی ولاتی تونس امرو پینشمه یاسای باری را اسایی لولاتک دا حل گر که لسی سال لمو برولدمی سرحلدانی تونس دا او یاسایا سپیندرابو. گوره سرکده چی لشکری داله لگل بریاری لادانی یاساکانی باری نا اسایی او سربازانی لشوین زور هستیارکانی ولاتک دا دن راون دگر رن رو با شوینکانی خویان لبن که لشکریکان دا. لم بریاری سروچی تونز ده هاتوا او بارن آسایی لمنجیه چی سالی 2011 ده سپیندرا دست بجه لسر ولاتکه نامیند. زین العابدین بن علی سروچی پیشوی تونز او بریاری ده سپن بلان پاش لکر لدانیشی او یاسای بارین آسایی لتونز وکو خوی مایوا. لوتای شورشی گلی تونسوا ولاتکه لشری دجی تروریستانی سر با القاعده دا بوا. بلام لعیستادا دا صلات دارانی اسایشی تونس دلن لما وی رابردو دا باری اسایشی ولاتکه بشیوهی چی برچاو پری سندوا.
گدارین هجا امبردامن سر پیشکش گرونا نوچهان جدنگ امریکا لواشنگتن.
لکمی هرشکی اسمانی هزکانی هاوپیمانی ناتو لدمی چیزوی امرو دا با سر پارزگای لگاری خورالاتی افغانی پین سربازی افغانی کجرانو بلای کم هشتش بریندار بون. سبارد بم روداوا خانمو تبیجی چی هزکانی نیونتوی برابراتی ولاته گرتوکانی امریکا لافغانستان دلید او سرباز افغانیانی لمیانی کردی لشکری کدا برکوتون هروها و تبیجکا گوتیشی لیکولی نویک لو باریو و انجام دادید با دیاری کردنی هوکاری روداوا کو هروها و تبیجکی هزکانی هاو پیمانی هاو بندی دلید پروسی پرسو سرخوشی پیشکش با خانوادی سرباز کج راوکانیش کرد. او این شانی گوتنه دست بجرون و اشکرانه بو آیا چه جور چکک لحرش اسمانه که دا بکر هنده یان هر چه آمانجه کرا؟ برپرسانی پرزگی لگار دلن با مبستی دیاری کردنی ولام دانویشی فرمیان لمر هرشکا برپرسان لدرنگانی چه امرو دا کود ابنوا؟ اوی جی اماجه هرش اسمانکی امروی هزکانی هاوپیمانی ناتو لو دمدایا که پیوندیکانی نیوان ولاته گرتوکانی امریکا و نیوان حامد کارزای سروچی افغانی لاستیشی نزم دایا. حامد کارزای رخنی لهرش اسمانکان گرتوا اوانی کجرانی هاولاتیانی افغانی لدکویتوا. سروک کارزایی که بسردانی چی فرمی لولاتی سریلانکایا هیچ تیبینی چی لسر هرش آسمانی که امروی هاوپیمانی ناتو نده. لنان که ترو برپرسانی امریکایی دلن اگر برز کارزایی بمزوان سودا لمیشدو اخراوکا پیوز به هبونی لشکری امریکا لافغانستان دا پسند نکد او تواوی هزکانی امریکا لمانگی دوازده امسال دا لافغانستان پشکشن پی دکریت.
لافغانستان و دچین با پاکستان و لویش نواز شریف سرک وزیری پاکستان امروپیان شما لگل نویانرانی طالبانکان دا که باتوا و کولیک با گربخشین و با وطوی جانی به مبستی کتایی هنانه بیاخی بون لولاتکی دا. لراغان نیک دا نواز شریف جخدکاتوا لارکعینی و نشتیمانی و مرالی و دستوریکانی با بنبرکدنی تیروریزم و هنانه آرای عشقی لپاکستان دا. عرفان صدیقی و تویشکری حکومت روژی چوارشمه گوتویتی و تویشکان گیشتو نتقوناغی چی چارنوساز و دشله برو پیشچونی چی کمی شاتو تا آراوا با کتای پینان به هرشکانی تون روان. سامیل حق سروچی و تویشکرانی طالبانکان داله استراتیجیت چی نوی پیویسته با کتایی هاتنی قیرانی ملاتکا. رخراوی تحریچی طالبان که هاو بندیه چی رخراوی تون رو اسلامی کانه لسرانسری پاکستان دا کردکاتو دخوازید یاسا تندکانی شریعتی اسلامی بسر پاکستان دا بسپینید.
میدیای حکمت چینی دا کوشی لزیاد کردنی خرجکانی برگری ولاد دکات اوی پکین لم هفته دارای گیندو دلید نگرانکانی پیوز بزیاد کردنی توانای لشکری چین مای نگرانی نیه. دوین سرگ وزیرانی چین رای گیند چین لماوی سال 2014 دا نزیکی 132 میلیارد دلار لبواری لشکری دا خرج دکت که رجی زیاد بونکی دکتا 12.2 ام رجیش لسالانی پیشو زورتره. اوی جی اماجه ام را گیندنی چین لمر زیاد کردنی خرجکانی برگری ولاد نگرانی للای هندی لشیکارانی بیانی دروس کردو و داوی زیادر شفافیت لولاتان دکن لوانه ولاته گرتوکانی امریکا و ژاپنی هاو پیمانی او ولاته کشی خاکی لگل چین ده هیه. خانم جان ساکی و تبیجی وزارتی دروی ولاته گرتوکانی امریکا گوتی امریکا بردوام ده بید لهندانی چین بو اوی توانه لشکریکانی خوی بشه و یک بکر بیند ببیت مایی دریجدن با اشتی و سقام جیری لحرمی آسیا پاسفیک دو دشلید ایم بردوام ده بین لچاو دیری کردنی وردی گشه لشکری چینو داوار لچین دکین شفافیتی زیادر پیشان بداد پیوز بتوانه و نیازه لشکریکانی خوی.
عزیزانم دو حوالیش من حوالی چی زنسته لولاته اگر توکانی امریکا و زنان لامریکا بس لشیانی دو زینوی چار سر کردنی نخوشی ایدز دکن. لتوجینوی اگر دا که لنیو انگلند جورنال آف مدیسن دا بلاک راوتاوا پزیشککان لزنکوی پنسلوانیا خانه خوینی دیان کسی انور گرتوا لوانی هلگری ویروسی اچ آی وی نو تکنیچی چی نویان بکاری ناو برگ گرتن لو در فتانه ویروسک دی بیا با کار کردن سر خانکانی خوین. پاش تاکی کردنو تندرستیکانی کراون پزیشککان دلن او خانانی بنمونه و ریجیراونو تاکی کردنو کانیان لسر کراوا در کوتوا که پاریز راون لکاری گریکانی ویروسک.
گهداری هجا اگر تبه فی روزانه گه بدی برنامه کردی لدنگی امریکا جو واشنگتن او بصناهی دبه بریکا تلفونی و بی انترنت اگر تو لکندا بی به وی جماری 213-992-43-45 لبریتانیا 0-203-607-13-35 لالمانیا 0-511-89-45
خوشبستانم لامیانی امکا جمیره دا برنامه لگل رو دا وکانتان پیشکش دکریت. راپرین 23 سال لما و بر لحریمی کردستانی عراق دستی پی کردو روژی پینجی منگی سی سالی 1991 لشاری رانی و یکم بگجده چونوی فرمیانی دامز راوکانی رژیمکی اوسای صدام حسین روی داو هر بویش ناوی دروازه راپرین برانی بخشدره. راپرین بگشت چونوی جور استمی رژیم که عراق بو. راپرین لپری چینوی میجو بو با کاملگای کردی. لحلب جردن و با پیکنانی پرلمان و حکمت و حتا دوهی. لم برنامه دا هاو کرمان بلنساله میوان داری دکتور جعفر علی ماموسای زنکوی راپرین و اندامی پیشوی پرلمانی حریم کردستانی عراق دکات.
عزیزانم لبشی کردی دنگی امریکا و بردوامی نسه پیشکش کردنی برنامه ام کجمیره و لدمی مراسیمی جرانوی ترمی 93 برزانی با دوری برزان مسعود برزانی سروچی هرمی کردستانی عراق لوتار یک ده باز لروشی نوان بغداو هرمی کردستانی عراق دکاتو آگاهیش به بغداد ده عمر فرهادی پیامنری دنگی امریکا لحولیر زانیاری زیاتر من داداته
لفرقخانه نیودالتی اربیل لشاری هولیر پیشنیوروی امرو پینسچمه ششی آدار رفاتی نو هتوسی انفالکراوی برزانی که رسالی 1983 لسردست رجیمی صدام حسینی روخین راو انزام درابو و 8000 قربانی لیکوتوا گیرانا حریم کردستان بمبستی ناشتن یا زیدی خویان لناوچه برزان امرو هتوسی رفاته وک وزیری شهیدان و انفالکراوانی حکومتی حریم کردستان آرام احمد لوتاری چی در رای گیند دمانج تشرین ایدومی 2013 لناوچه بصیهی سربا شاری سماول باشور عراقو لدوری 1600 کلومتر لزیدی خویان زنده بطال کرابونو زوربین گل باران کرابونو گشتیان لرگزی نیرینی سروی بی سالان بون. اروا وزیری شهیدان و انفال کراوان گوتی لکوی 182,000 قربانی پروسکانی بناو انفال تنیا 2,250 رفات تاوکو استا دوزراو نتاو. اروا سروچی حریم کردستان عراق برز مسعود برزانی آماده مراسیم کبو و اوتارشی پیشکش کرد سندین خالی گرینگ و هستیاری امبارو دوخه عراق و حریم کردستانی و روجان دو گوتی عراق نمترسی لایا دیموکراسی فدرالی پیکوجیان لپاشک شدانا و مترسی گوریان لسره و هیچ مانایگ با شراکت نماوتاو سروک برزانی ناکوچکانی نیوان بغداو هولیری بمشه ویا شی کردو و گوتی ام مسئله نمسئله نوتو نبوجه بلکو زور رو گورت رو مسئله کشکاندین شکو حیبتی کردو کردستانا
لماوی رابردو دا تندین جار وفدی حریم کردستان چون بو بغداد با سروکاتی سروکی وزیران و به جدی بونیت چون که 400 دوز نوا با همو گرفته کن بلام لپر لجاتی اوی 400 گرفته کن بکره نانی خلق کردستانیان بری که اما کاری که ناروای و کاری که دجمن کارانه یا گفتگو لسر ام کار ناروای نکره بلام هشتان کات ما و ولدس نچوه بو اوی دیالوگ بکریتونو چاره سری گرفتکانی تر به دیالوگ بکری بلام نک مسئله نانی خلق و موچه کارمندانی هریم اگر در صلات دارانی بغداوا بیر کنه و که اما وکو کارت اک فشار بکار دینن لسر هریم من نامه هیچ تهدید بکم یا هیچ گف و گره بکم بلام به دلیای و عیلم و مبست میشه چی علم اگر در صلات دارانی بغدا بر دوام به لسرم رفتاره هلویسته که وامان دوی که لتوقعی آوان دانه بی و اوی گمایی های که پیمان ناکره با چواروان بن ببینن بیبینن پیمان دکره یا نه با کس و تصور نکاد لطوانی و با آسانی ظلم لخلق کردستان کرد
مسعود برزانی سروشی حریم کردستان عراق زختی لسر او کرده و که بمزور ام پیوندیانه بردوام نابه و دبیت سر سری همو ششکان بکره اما جای بچه او پیکوتنکی مالیچی سرک وزیران عراق کرد لگل کنالی تلفزیونی NRT كباسي حكومتي هريمي كردبو بارزاني قوتي اما كاري حكومتي هريما اوان ولام بدنوا هروا اوشي قوت كسيك سروك وزيرانو فرماندهي قشتي هزا تقداركاني جبه دبي رازقو به وك اماجه اقبولي دوانكاني نوري المالكي سروك وزيراني حكومتي عراق عمر فرهادي دنج امريكا هولير
اف برنامه لپشكا كردية دنج امريكا تيتا بلاف کرن
مفناس و چالاکوان شوان سابیر پاش دشگیر کردنی للاین ده سالات دارانی شاری هولی روا به متمنی دارایی آزاد کراوا. لوتوی جاکی ده لگل معتبر شیروانی لبشی کردی دنگی امریکا و شوان سابیر بس لهو کارکانی دشگیر کردنکی دکا.
برز شوان سابیر امکاتت بخیر.
زوست پاسان دکم و زوست پاس با پیوندیش.
دیار جنابت اورو آزاد کراون تا د ګوتری روجی دادګای کړنتان د توانن پسراس کنه وکایا وراسته کبه کفاله د آزاد کراون
بل امرو لسر بریاری برس دادوري تحقیقي دادګای تحقیقي هولیر لریګی طلبې کوک پاره زرانی خو بخشی من پیشکشی جناب کړی تر جناب شي موافقه لسر وقت کبه کفاله شخصي برمو تر خزانه کشم بو بکفیل
بل دیارا دکترت که جناب لسر فیسبوک و تر نوستیو درگاکانی هرم سر بخونین و بردوام جرخنتان لخرابی دوخی یاسایی لهرم گرتوا پیم خوش بو او پرسیارا جنابت بکم که دفرموی درگاکانی هرم سر بخونین آیا سیستمی دادوری هرم پیکاتکی لجر پرسیارا للای جنابت یعنی شوازی بریادانکان
باشه سرتا من برده وای تا یشل مللی فور رواني دادی و تا محقق عدلی ک لسروکاتی دعوا کاری گشتي و کوم محقق دوام دکنه تا من بشی چی د صلاتي دادوري مو قري او خزانم ک پیډه ګوتري خزاني د صلاتي دادوري د حريني کوردستان قال او منی چې کوم دل چالاک وانه مې کل بواري کوم غي مدني کار وکاو اندامي انجمني امینداران رخه چې زور کونم که بنابر رخراوی فریاکوتنی ملی اوی که به انگلیزی تپیر دیگوی پابلیک ایدی ارگانیزیشن که کار ماویش لسالی نوتو دو و کار لسر باش کردنی روشی مافکانی مروف و روشی دانیا کانو بسر وری کردنی یاسا و پال پشتی کردنی دادگا کانو پال پشتی کردنی پارلمانی هرمی کردستان با گوری نوی زانیاری و اتر پشتی کردنی دزگاه تحقیق کن بایی که چندین ورکشوپ و سمینار و اتر راون تیبل و اوانه من کدو با اوی تازه ترین و نوی ترین زانیاری کنی جهان لرگی رخراوه کنی و خومن و لرگی پاسنر کن من که بریتین لرخراوی یو این ایجنسی و بریتین لرخراوه کنی اوی که پیده گفتی انترناشنال انجی اوز هول من دعوه که هاری کار بین لو ملفانه اتر لبواری کار کردن من اما هر رخراو اما کم رخراو بوا که راپورت یو پی آر نوسی و پانورامای خودی چی خلای جنابتان معروفه که لشباطی دو هزار و دل جنیخ سندوی بوکرا لسر اساس راپورت اکی که لگستن رخراوی چی که لگستن شبکه چی که بواری کمالگی مدنی او راپورت من آماده کردنی که لو بو عراقی راپورتی خود تشکش کرده هم بروارده او بو اندامانی ولاتانی اندام لدومنی مافکانی مروفی سر بناتوی گفتوکان لجلیق جماره 176 ریکومندیشن توصیه عرفتی وفد عراقی کرد که لنیواندی او وفده وفد کردستانی شبو زوری لو توصیهاتانی که پیشکشی حکومت عراقی وفد کردستانی کرا پیواندی با نبوني سروري ياسا وعدم استقلال قضاء ودستي ورداني حزب لشؤون قضاء وانا اوانا ثابتا هلا انجمني ما فكاني مروف لدواي اوكوما لغراقورتي هيومان رايتس ووتش وامنستي انترناشنال ويو ان اجنسي وانا باسي على همان ملف ذكرتا زورك لدستان هي لكاروباري دادوري وكوما لك كمو كريه لياسا كان كوما لك امو کریه ل شوازی کار کردند لودس جای اما چو کره خرای کمالگی مدنی و چو خوشم که اندامش آخر زانه گورم براسی پیمان نخوشه که پاشی بیست و سه سال لا تجربه زور الاستقلالي او زور رخنانه من عرفه بيت ولا دوائي مش ده فيش تفوز لو فيش رابورتي خارجي امريكا بوكا باسي الاخرافي الرسمي ما فكاني مروف كل دهريني كردستان او انا بو اما معيني قرانيا ايتر اما لو دستي كانوا في اما انباش بو كا او رخناني او رخناني كالد الصلاتي دادوري جيراو لحكومة جيراو لبرلمان جيراو بكين بابتي كاركر مكان من اما تعليق من لفتر اوان نوسيو مقترحاتي خوما بيشفش بذو الديارة الصلاتي دادوري وراء دهريني كردستان بحالا لن يتي اما جيشتبو پیوابو ایما تشیر دکین پیوابو ایما ناو دزرینین پیوابو ایما زورگ لإسقافات بو او دستالات دکین که لحقیق دعوانی عیتر او بو دعوانی چه قضائیا لسر ایما نوسیس لسو ضوء دعوان قضائیا که دزجیر سردن من بو برایوس که روش ده بندی خانه بو نیتر امرو بکفاله و کجناف زن که موتن و آزاس دعی
برس شوان سابیر بو پیشینه کاری زنابت هی بو شارزای که لیاسات هی بو ازمونه هتا پیت خوش یعنی یکم هنگاو بددی بندریتن استاد از نشانی که مکریکان کراون یکم هنگاو تیا بو یک سیستمی چی دادوری سر بخور لکردستان زیاتر گشه بستینی تو دی خوی پکاته و
بینم یکم هنگاو پیم واشا دستالاتی دادوری لحلیمی کردستان اوان در دور پریز لإعلام و لکومالغی مدنی و نوخته بیا لگر ایم دانیش ایم دستیم لگر یان دانیش نیت مشکل منیه مهم اوه لختر میزه داب نیشین اوان پشکرد ایم بکن فرمو ایو چی تان هی لختر ایم کمو کریکانی ایم بچی دزانن ایم قصه خو منده که او پشکرانه که هم مانه دیخین فر میزه گفتگو مناقشه کردن اوانو هیچ عیبی شی تدانی لبرای لدنی متمدین دا لهمو وطانی پشکوتو دا اوی باشترین سیستمی دادوری هی اولا كانت لغت كومالغي مدني و اعلام و اتدى صلاتي شوارم و تنزمي ناو ولاد باشترين بفتوغوان هيا و باشترين بيق نزيق بونوان هيا اتر اي مكاتي كا اواني كا تيمان واي خلالا ديخين السرميز دي بفتوغو لغل يعني كومالك بيش نياف من هيا ديخين ابو بوان بتأكيد اوان سودي ديوار لغرن
باشا لکوت های اگر دکر زنابد بفرموی روژی دادگاهی کردنی زنابد که وارو ها چه نونراتی دکات یا چه پارزاری زنابتا؟
پارزار کنی من هش پارزاری خوب بخشن همین آماده دادن نبراوی که سکشتی چی آوانیه براستی بو پیم وای مادم سو تفاهم یکا تصور دکم هر لیکم زلسی دادگاهی کردن و تصور دکم و نیا یعنی هیوی واجد خوازم بابتەکە دابخری و ئەفن داوایەکە بە کاملی غەلق بکری ئینشاءاللە
البته باسی پارزاری خۆبەخشت کرد خەڵکە چی زۆریش ناڕزایان دەربڕی و خۆپێشاندانیان کرد بەڕای زەنابت ئایا هۆکارەکەی ئەوەی کە زەنابشت وا بە کەفالەت ئازادکرای ئەو گوشارەی دەرەوەش بوو یان نا
بەتەکید ڕۆڵی پۆزیتیڤانی هەبوو ئەوەی کە لە میدیاکان باسکرا ئەوەی کە کۆمەڵگەی مەدەنی بە هەر شێوازێک لە شێوازەکانی که رای خویان لسرکیست که در بود طبعا سپاس و پیزدانین بو هر همیان ایتر اوانش طبعا دوری خویان هبو بو اوی موضوع که بچاری چی که سیر بکره
بله ماف ناس برز شوان سابیر سپاسی جناب دکم بو ام درفتا
زور سپاس بو ایوال زور سپاس
وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
پیام نیرن پشکا کردیا دنگ امریکا نوترین نوچا و پیزانی نادگهین گهدارا لسراسری جیهانه
عمر فرهادی دنگ امریکا هولیر
سلام بالایی دنگ امریکا دهار
صالح توران دنگ امریکا استنبول
خدیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر
امیر گورن دنگ امریکا موصل
گورن توفیق دنگ امریکا بغداد
لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه دا بکید
خوشویستانم او کاتتان شاد و خوشحتنو با برنامه چینوی لگل روداوکان دا راپرین 23 سال لموبر لحرمی کردستان عراق دستی پی کردو روژی پینجی منجی سی سال 1991 لشاری رانی و یکم بگجداشونوی فرمیانی دامزراوکانی رجمکی اوسای صدام حسین روی دو هر بویش ناوی دروازه راپرین برانی بخشرا. راپرین بگجداشونوی جوروستمی رجمکی عراق بو. راپرین لپره چی نوی میجو بو با کمالگای کردی لحل بجردن و با پیکنانی پرلمان و حکومت و حتا دوائی. شرین او خوی نیوان لعن کردیکان لپاش راپرینیش دریجه هبو. دجایتی کردنی یکتری لعنکانیش دریجه هبو. گندالی بو دیارده چی برچاو لو هریمه دا کل سالی 1992 و کرد خوی فرمان روای خوی تی. آیا امانه برنجا مکانی راپرین بون یان چی رویده و بو شوازه کوتوتوا؟ چه برنامه رژی بو راپرین کرد؟ آیا سرحالدانی چی جمعوریانه بو یان لانه سیاسیکانی اپوزیسیونی او ساو ده سالاتی استا پلانی راپرینی چی آوهایان هبو بتای بتیش کلش کلش کس خوارد وکی عراق چک سر برو خوار لکویت و حل دهاتو لنزیگ بغداش و خوی بو کنه دکرایه و. دکتر جعفر علی ما مستای زنکوی راپرینو اندامی پیشوی پرلمانی هرمی کردستانی عراق لپیجی خوی لطوری کمالاتی فیسبوک نوسیویا چاو پیکوتن لگل هر کسیگ انجام بدی هر او پیشنگو رچشکین بوا. هر حزبی چی دروزن بدوینی اگر چی او کاد لحزبی چی تریش بو بیا بلام حزبکی استای دکات خدای راپرین تا دگات اوی دلیت هموان رزگار کرو فریاد رسو سر کردن تنها رانیه نبیه. کشار لپینجی آداری سالی 1991 راپر ریو آزاد کرا نه حزب لیربو نه پیشمرگو نه سر کرده. اوانه دوی آزادی شار نبیه هر جیز باوشیان نکرد برانیه ده. خوشویستانم دکتر جعفر علی میوانی برنامه امروی لگل روداوکان دایا دکتر زور سپاسی آمده بوند دکم
سپاس بایوش
دکتر جعفر لگل او تبین یعنی که جنابت لطور ریکومالاتی فیسبوک نسیو تا خانم شیلا محمدیانیش لطور ریکومالاتی فیسبوک تایبت بو ام برنامه ام تبینی بوناردوین او بوی زور جوان بو شهر راگشتونه استاج لدهاتکانی افریکاش نخوشتره جنابت تاورای
من رنگ بوشیوی نبی بلام اگر براور دید کم لگل همو او سروت و سامانی که هاتو تا حریمی کردستان و چل دا هاتنا خوی کن و چل وی که لدوی پروسی آزادی لبجه گشتی عراق و سطح حفظی برکو تی حریمی کردستان با تا اندازه اک رنگ نزیگ مو لرای امخان و برعزه
دکتور زور کز باز لمیجوی راپر رینده که زوری لسر چاوکان اماجو بوده کن که راپرین لشاری رانی و دستی پیا کردو بلام که شمال آکو هر تایبت بم برنامه پیامی که بو نردوین دلی سرنج یکم هیکاتی دنوسره یکم بگجده چونوی دامزراوکانی رجمکی صدام حسین روی دا هر بویش ناوی دروازه راپرین برانی بخشره البته او تبین یکی لسر پیشکی برنامه که بنده دله بلکو یکم بگجداشون و روشی چواری آدار بود لأردوگای خبات لپارزگای هولیر که پشدر یکانی لیر نشتجیه کرابون من خوام او روشم باش لبیره یعنی که شمال دله او روشی باش لبیره لو بگجداشون و پولیسی رژیم کجره هر وحا خلق خوبشندانی کردو دروش میان دجی رژیم گوتوا پاشان خلق چون با سرمالی چند رفیق حزبیک لوی دا تقل خوبشندران کرو خوبشندر کیش بریندار بو. دلیه ببوره او سرنجم هبو دست خوش جناب تاورای لگه کک شمال
من هاورانیم با اندازه که من بگو من تموه لدوگای خبات لسالی 1991 و به دقیقی لچواری آزاری سالی 91 دا رو بروبونو هبوه لنیوان بشک لدانشتوانی اردوگاه زورم لیکانی خبات کم که تا دکومان دیاره و تنها پردری لیه نبون دی بگه یکانی شلیه بون چکره چکلو شهیدانه که هبو محمد دی بگه شهیدی اوان با ایوتریشان شهید بختیار هر رویه با دکومان من لیره و درود و صلاح با جانی پاچ آن دنیرم و دست خوشی لیک بیه چه بز دروانی هم رو بربون و زماوریه دکم که لخبال لچواری هزار رو داوا بلا من با میجو لرهی با یکمین جاره میدیا و اما بدرچین برلا چواری آزاری لناو شاری رانی دا لسی آزار دا روبرو بو نو یک به همان شیوه لنیوان سر کومل یک خلچی کله دا با مصطلحی رجیم که به از کل خدمت سربازی را خدمت سربازی را به حساب راکردو اجمال
دکتر
لگالی که از چک بده سکانی بعد دنب شهر ایرانیان لخان متجاوز کانی شهر ایرانی که او کاتگره چک بول ایرانی ویران کده بو روبرو بونو روی ده لم روبرو بونو به همان شیوه جن یک شهید بو که درود و صلاب و جانی پاچی اویج دنیرم یعنی اما نکره بکره بسرطای راپرین چونکه اما شان بر روبرو بونو که خبات کنه من لو روانگه و ام قصه نکم که اوان کاریان نکردوه ایشان نکردوه یا شهید ندراوه من دست خوشی لهر کسی لکم لهر شوینی چی ام کدوسانه ده برانیه لقلازی پشداری بیتوینی لهر نوچه چطری ام کدوسان ده سلیمانی هولی ریگه هود که باوشه ایکیش لبرانبر ستمکاری و استبدالی به از رسا بیتروه بای موضوع اگرنگ بلایم نوا اونیه لچو راپرین دستی تکل لچو رویده اوی که اگرنگ بلایم نوا راپرین و دستگوتکانی راپرین توانی و تی چی ده مسیری تاریخی ایمه بگوره که دواجات همو من تیده خواه بجده بینده گوره او مسیری تاریخی ده و هموش من پشک منده بیل سروری کانی و به اندازه پشک بونش منده نو سروری کانی بتوانی لدستگوتکانی بهره من بین
دکتر جعفر برای جناب راپرین هیچ پلانی که پیش وقتی بوه بو لان سیاسی کان او کات خود دزانی سر وقتی پاش انفال بو برنامه رژی که هاو بشه بو لنیوان یعنی که بتوانن ربرایتی راپرین کن یا خو امسر هل دانا ام راپرین خلق لدجی جوروستمک و کپیشتری اما جمعان پیدا و بابلین تو ربونی زیادری خلق درستی کرد
بله من ببروای من راپرین کودنجی فرنجی تواوی ملتی کرد بو که هموان لم چرکسات میجویه دا لپینزی سی دا با جیاوازی دن گو رنگ جیاوازکان یانوا هموان با یک آمان و دش با یک جور لسیستم استمکاری همو با یک ووکیان نخیر واتا دکری بلین راپرچی چوی جماوری ملتی ایم بو بارد کرنوی نتن ها دا صلاتی بعض بلکو شان بشانی رد کردنوی دی صلاتی بعض رد کردنوی سلوکی سیاسی و اداری و سربازی ایدئولوژی بعضیش بو یعنی راپرین بش با پیامی ابدی میجو بو پیامی که بعض حلگری بو حجب بعض و توابی حجب دوت هل تارکان لدنیا دا حلگرینا دشی او تیزی بعض بو که همیشه وکو حجبی سیاسی لسرتاو تاکو تای خلگری یک جور لشوناس خلگری شوناسی چی دکری بلیم نگار بو یعنی همیشه شوناسی چی نگار بو با همون سردم و همون سیاقی چی سیاسی کمالاتی و میجویی دکره کاری پی بکره راپرین دکری بمشکل پی ناسید کم بلیم نوا وم کم وایا سبر دا برنامه پیش وخید بگو من برنامه برای کردستانی هبوا لشاغ دا هیز سیاسی کانی کردستان لنوان خواهنده برنامه چند هبوا ام برنامه بلام چند گرنگ اوه ام برنامه لنوشار دا جبل جکره امه ام پرسیاره که بلای نو پرسیاری جوهری امه بگو من ام برنامه نگیشته نوشار چون که راپرین بپی برنامه هیز سیاسی کانی کردستان برای کردستانی بده بایا لحوتی آزار دست بید که بلام دو روش برلو تاریخ دستی پیکر که پینجی آزار بول شهر ایرانی دا باید دتوانم بلیم ریکوکنی چی پیش وقتی هیز سیاسی کان نبو آماده کردنی جماعت لروی سیاسی و کمالاتی و سایکولوژی و و نه برنامه چی پیش وقتش یعنی هبو نبو پرسی نتوی نبو دامزراندنی قواره چی سیاسی نتوی و تا رویه چی رونده لین هیز سیاسی کانی ایم و لین سرکدهاتی سیاسی کرده و دیوازی هیز سیاسی کانه و رویه چی رون نبو بو مسئله جماوری بونی راپرین بو مسئله لشوی راپرین دست بیب کن و که دستی پیکر چون کنترولی کن چون بتوان اداره بدن چون بتوان قیاده بکن اوی که هبو راپرین زیادر ام کودنج جماوری بو حلطون یکی ملی بو در اندازه یکی سر لبه برنامه یکی قول داده جیا هیچ برنامه و پیشنجگ لناو راپرین دا نبود لناو شارکان دا هر کس یک بو خوی جمعه یک چک بدستی حباد یکوانی قیاده او کامله بکاتو چلشوین یک دش بستمکاری باز روبروی بیتو بزنگیتو شرب کرد
دکتر جعفر لسالی 1991 وکر راپرین روی داوه 23 سال بسر لرگوری شو و حلچشانی دا مزراوکانی بعض دا تی پرده بیا بلام لماوی ام 23 سال دا کرد نیتوانی مدیلی چی فرمان روایتی کردنی ئەوەندە باش پێشکەشکە کە ئاسوودەیی بە خەڵکی خۆی ببەخشێ، کە ئارامی بە خەڵکی خۆی ببەخشێ، کە جێگیریەکی سیاسی لە هەرێمەکەدا بێنێتە ئاراوە، کە بگوترێ دامەزراوی دیموکراسی هەن لە پێناو سەقامگیرکردنی پرەنسیپە دیموکراسیەکانە مافی مرۆڤە مافە سیڤیلیەکاندا. بینیمان لە ساڵی 2011دا خەڵکی کورد بەرامبەر بە دەسەڵاتی خۆی خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەکا، لە حەفتەی شوباتە خەڵک کوژرا. ئەم مۆرچەرخانە بۆ لەو ئامانجانی کە جەنابی شت ئاماژۆ پێکرد لە ڕاپەڕینی ساڵی 91.
بەڵێ، من بڕوام وایە ڕاپەڕین دەستکەوتی زۆر گەورەی بۆ میلەتی ئێمە هێنا. بەڵام دواجار ئێمە لەبەردەم حاڵەت ئەیداین، بێگومان ئەو دەستکەوتانە دەبێت ئەو دەستکەوتانە بزانین لە مەسیری تاریخی ئێمەدا چی گۆڕیوە. ئێمە دەزانین ڕاپەڕین حکوومەت و پەرلەمانی بۆ ئێمە هێنا، ڕاپەڕین سەرزەمینێکی ئازادی بۆ ئێمە هێنا، جوگرافیای ئێمەی ئازاد بەشێکی گەورە لە جوگرافیای هەرێمی کوردستان باشووری کوردستان ئازاد کرا لەلایەن کوردەوە بەڕێوە دەبرا، ئیدارە دەدرا. بەڵام دوجار ئێمە دەبێ بزانین بلاینەوە پرسیاری جەوهەری ئەمەیە، ئەم دەستکەوتانە لە مەسیری مێژووی و سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێمەدا چیان بەرام هێناوە. لێرەوە پرسیارە قوڵەکە دەست پێکە بۆی بێمە سەروەڵامی پرسیارەکەی جەنابی شت. بێگومان ڕاپەڕین لە دوای خۆیەوە من بڕوام وایە نەدەبواە بوەستێ، یەکێک لە گەورەترین شکستەکانی ڕاپەڕینی ئێمە، یەکێک لە گەورەترین ڕخنەکانی ڕاپەڕینی ئێمە دیتی بوو لە وەستانی ڕاپەڕین لە شوێنی خۆیدا. ڕاپەڕین بەتەنها بەوە دەرنانی بەعز وەستا، بەڵام نەیتوانی کۆتایی بە سلوکی باسیانە بهێنێ، نەیتوانی کۆتایی بە ڕەفتاری باسیانە بهێنێ، نەیتوانی کۆتایی بەم دیدگانە دیموکراتیە بهێنێ کە حیزب دەیەوێت کۆنترۆڵی هەموو شتێک بکات، کە حیزب دەیەوێت پەلاماری هەموو شتێک بکات، کە حیزب دەیەوێت بێتە سەرپرەی ناخواردن و جووری نوستنی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. واتە هەتا دوێنێ بەعز لە ڕێگای دامدەزگە ئیداریەکانیەوە سیاسەتی کۆنترۆڵکردنی گەتە بۆ بەر، ئەم جاریان بە بەرگی کوردی و بە زمانی کوردی و هێزی سیاسی کوردی بە هەمان بەئسلوبی تر، لە فۆرمی تردا، لە شێوازی تردا، بە میکانیزمی تر هاتەوە ناوماڵەکان و هاتەوە سەرسفرەی ناخواردن و نێوجوورەکانی نوستن و لە ڕێگای کۆنترۆڵکردنی ئیدارە و سوپا و پۆلیس و ئاسایش و سامان و داهاتی گشتی نیشتیمان و لە ڕێگای کۆنترۆڵکردنی تەواوی جونگەکانی ژیانەوە. ئەمە خەلەلێکی گەورەی ڕاپەڕین بوو کە بە بڕوای من ڕوبەڕووی ئەم شکستەی کردەوە کە ئەمڕۆ دۆخی کوردی تێدایە. ڕاپەڕین بێگومان نەیتوانی گوتار و دیدی حیزبی بگۆڕێ بە گوتار و دیدی نەتەوەی یان کوردستانی. ئەمەی کە زاڵ بوو لە هەرێمی کوردستاندا لە دوای ڕاپەڕینەوە، دوو هێزی سیاسی بەناو پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە یەکەمین ئەزموونی دیموکراسی هەڵبژاردنی 1992 ناتوان ئەنجامی هەڵبژاردان قبوڵ بکەن. ئەمە سەرەتای فشلپێهێنانی یەکەمین ئەزموونی دیموکراسی ئێمەیە، سەرەتای ئەو زەنگە خەتەرە بوو کە بۆ ئێمە لێدرا کە دواجار دوای ئەوەی کە بەڕێکەوتنێکی نێوجوورە تاریکەکان لەسەر ئەنجامەکان ڕێک دەکەون، سەرنجام شەڕی ناوخۆ بەدوای خۆیدا دەهێنێ، چونکە ئەم لێک تێنەگەیشت نەقۆڵە، ئەم قبوڵ نەکردنی جیاوازیە لە نێوان ئەم هێزە سیاسیانە دواجار کارەساتی نەتەوەی گەورە، کارەساتی نیشتیمانی گەورە، کارەساتی مرۆیی گەورە بەدوای خۆیدا دەهێنێ کە ئەنجامەکانیمان بینی جگە لە شەڕی ناوخۆ بناغەیەکی هێندە بەهێزی بۆ گەمبەڵی دانراوە لە نیشتماندا کە بە ئاسانی چکە هیچ دەستگایەکی ڕەقابی لەم نیشتماندا وجودی نیە، بتوانێت توانای لێپرسینەوەی لەبەر پرسە باڵاکانی ئەم نیشتمانە هەبێت، توانای ئەوەی هەبێت کە بتوانێت بزانێت داهات و سامانی بەرپرسەکانی ئێمە لەکوێ، بزانێت پەیوەندیەکانیان لەسەر چ بناغەیەکدا ڕشتووە، چ لە ئاسی ئەقلیم و چ لە ئاسی نێودەوڵەتیدا. واتە کورت و مختەسەر، ڕاپەڕین نەیتوانی ئەوەی کە بە دوای داوێڵ بوو گەل جەماوەت سەرچاوەی دەسەڵات و نەیتوانی چەمکی هاوڵاتی بوون مانە بە هاوڵاتی بوون بدات. واتە حکوومەت و ئیدارەیەکدا بمەزرێنێ تا ئەو شوێنە لەسەر ڕاپەڕین بەردەوام بێت، لەسەر ڕخنەگرتن و پرسیار و هەژاندنی شەقام بەردەوام بێت، تا ئەو ئەندازەی کە هاوڵاتی بوون دەبێتە پرینسیپ، هاوڵاتی بوون دەبێتە بەشێک لە ئەخلاقی سیاسی هێزە سیاسیەکانی ئێمە دەبێت لەناو حکوومەت و لەناو حسابی سیاسی ڕەنگداتەوە لەسەر ئەو بنچینەیە مامەڵەی هاوڵاتی بوون دەکرێت، نەک لەسەر بنچینەیەکی تر. ئەمە بەڕاستی وەستانی ڕاپەڕین لە شوێنی خۆیدا و بە تەنها دەستبەرداربوون لەوەی کە باش بچێتە دەرەوە لە نیشتمانەدا کافی نەبوو، یەکێک بوو لە خەلەر گەورەکانی ڕاپەڕینی کوردی لە بوتێکدا.
بەڵێ دکتۆر جافەر، من دەگەڕێمەوە بۆلات پرسیارمان زۆر ماوە، بەڵام ئێستا پەیوەندیەکی تەلەفۆنیمان لەگەڵدایە کاک حسین عەبدوڵڵا لە هەولێرەوە. کاک حسین، ئەو کاتت باش فەرموو.
ئەو کاتی هێوەش باش کاک بڵێن زۆر سپاس. من دەمەوێت بەڕاستی ئەوە باز بکەم کە ڕاپەڕینی پێنجی ئازاری 1991 در انزامی دو فاکتری زور گرین بو فاکتر چند فاکتری نوخوی بو که لدوهای دروز بونی دولت عراق سال 1921 و حکومت یک لدوه یکان عراق همیشه او بشه کردستان یعنی که پیوال کنراو به دولت عراق تازه بردوام لسوسانوه و لسوداندنی گندو تادویت انفال و شنیه بارانو امانه بو فاکتری دومیش که فاکتری نیو دولتی بو یعنی راپرین حاوکات بو لگلو گران که ایشی گوره لگواری پیوندی نیو دولتی اویش بوایی که یچیتی سوویت پیشو نما بو یعنی روخا بو لبران بد ولایت بیتو کانی امریکا ببوره که گوره
فرمو عفو
بایا اما فاکتری چیزو گرینگو بو اوی که کمالگای نیو دولتی کمالگای نیو دولتی لعاف او ظلم و زورداریه که رجوع میبخشی لناوسو در حق با باو بشه کردستان بکاری دهینا بیت دنگو بریاری گر بکار که باوی او بریاره و ناوسیه چی بجفرین با حرمی کردستان درامه در ازامی راپرین بو خالی چی تیش که زور گرینگا راپرین به ایک اگل خالی یعنی بخالی چی وسترخان در انرید لو لمیجوی حاوترخی کل بگشتی چونکه اول راپرین درستی که براستی زود جواد بود لگل همو او راپرین و شورشانی که برلا راپرینی که دی ازار یزار نتیتون وقتیک ریان داوه باید پیامی راپرین پیامی چی زور کرو یعنی زور لوا کرو که من بتوانم لسن فکساتی که براستی بکم یعنی لسن فکساتی که خوی نوی لگو کن بلام توانی ببیت خالی چی ورسر خانو یعنی خالی لگجاست نوی نوان دو قناه بویا راپرین توانی نوی یک درست بکر که او نوی بخموشه وید کار بو او بکر که داری چی تر او قبول نکرد و که لجر دستالاتی دولتی که داگیر کنیان لجر دستالاتی سیزمی چی دا چی فراده بلام اوی زیگه قصد اصف کردن اوی که راپرین مدلی چی جوانی خینا که او سرده یعنی که تماشای مجوی همو او دولت یا خود او خریمانه کن که لسرطای جوای اوی که رنگار ابن نبینیم بوشنی بلان راپرین لیر جاوزی که لگو همو او شنه نخیه که دوی رنگار دونوا یعنی پروسیس هر بجاردون کرا یعنی اما خالی چی زور ایزاقی بو راپرین بلان دواثر بخوی ویخ نکوتن یا خود بخوی او ایک حالان خان آفتی لی برده و حروحا نه یعنی آفتی لی برده نبو نه انتوانی نه انتوانی برداو او بینی من که برو روی شر ناو خوب نو
بله کار تحسید
اما تراده ایک رافرین ایسوس که یعنی تراده ایک توانی خند ایک لو خون گولانی که رافرین که دوی آمان جی خوی لگور بنی
بله
حاورم لگر او ماموسا برزه که باسی اولای نبکا براستی راپرین لم روه نیتوان یعنی نیتوانی او آمان زی خود او خونه بخیر زدی که کردیم یا درش و بیامی خود
بله کارت حسین زور سپاسی بشداری اکت دکم زور سپاس دگرم و بلای میوانی برنامه کمان دکتر جعفر دکتر جناب دگر تبینی اکت تبیل سر بوچونکانی کارت حسین
نان بخوت دیگم بگو من اوی که آمان زی پیداد بشه هر گوری یعنی شتی درستن قصه که اینجا شوینی خوی دابو
بله دکتر پیامیش که من هیل توری کمالاتی فیسبوک هر تایبت با ام برنامه که امید جاف بوی نوسیوین دله بیرو ایدیا جاوازکان بر همین راپرین بون لپیناو پیشخستنی دوزی کرد نک بوشکن دنی دستو پنجکانی یکتر راپرین در انجامی استنبو گل آویتی راپرین بون نهامت یکانی دوی راپرینی قبول کرد لنبونی خزمت گزاری و بیموچهی و جیانی کلمرجی بلام دست روشتوکان دوباره دوی راپرین ظلمیان در حق بگل انجام ده لپیناو خواستی خواینده سدان رولیان بکش ده پلی پیشنگیان به دست هنه لگندالی و دزینی قوتی هاولاتی. امرو گل دو جانه بر راپرینه چی دی که دجی دزو گندالکاران که داوای سربخویی دولتی کردی دکنو موچه منجشی فرمان بریان با دابین نکره. دکتر جعفر اگر تبینی اکتبیم.
من لەگەڵ بە شێهرە گەورە قسەکانی کاکە ئومێد هاوڕام بێگومان ئەم دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا نەیتوانین لە ئاست خواست و داواکاری و فیداکاری هەم نەوەی سەردەمی راپەڕین و دوای راپەڕینیشدا بێت چونکە لە بەرامبەر هەموو ئەو دەستکەوتە گەورانی کە راپەڕین بەدەستی هێنا من پێم وایە بە سیاسەتی هەڵی پڕ لە هەڵی هێزە سیاسی گەورەکانی هەرێمی کوردستان دەستکەوتەکانی راپەڕین هەم ڕوبەڕوو شکست بوویەوە هەم لەناو جەریای گەندەڵیدا تاسێکی زۆر بوون.
بەڵێ باشە دکتۆر، پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئەم هێزە سیاسییانە بەتابەتی هێزە گەورەکان دوولایەنی فەرمانڕەوا لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بۆ دەکەونە ئەو جۆرە هەڵانەوە، بۆ دەکەونە ئەو جۆرە ژینگەی پڕ لە کەم و کوڕی و کەمتەرخەمیەوە؟
کاکە بەڵێنجان، من بڕوام وایە ئەمە پەیوەندی بە زمینی فکری و سیاسی و کۆمەڵایەتی و فەلسەفی کۆمەڵگای کوردیەوە هەیە و لەسەر ئەم بنچینەش هێزی سیاسی و حزبی کوردی دامەزراوە. حزبی کوردی بەرهەمی واقعی کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگی دەرەوەی کۆمەڵگای کوردی نییە، بەڵکو لەناو ئەم ژینگە کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگیدا لەدایک بووە و بەردەوام حزبی کوردی لە حزبی هیواوە تاوەکو دەگاتە ئەم قۆناغی ئێستامان بەرهەمی ئەم ژینگە کۆمەڵایەتیە و پەرچەکرداریش بووە تاوەکو من بەستم تاوەکو ساڵی 91ش پەرچەکردار بووە لە بەرامبەر سیاسەتی ستەمکارانە و پەلامارەر و پەلامەردەرانە و هێرشبەرانەی سیستەمە دەسەڵاتە داگیرکەرەکانی کوردستان. بۆیە حیزب لە ژینگەیەکی ئارام و ژینگەیەکی هێمندا لەدایک نەبووە. راپەڕین بە هەمان ئەندازە یعنی زمینی فکری و فەلسەفی نەبووە. وەک چۆن بۆ نمونە ئێمە گەر سەیر بکەین لە شۆڕشی فەڕەنسیدا 1789 کەمە چەند سەدە بەر لە ئێستا دەکات و سەیری راپەڕینی خوێندکارانی 68 زانکۆکانی پاریس و فەرەنسا بکەین، بە هەمان شت دەبینین ئەم راپەڕینانە زمینەی فکری و فەلسەفیان هەبووە. ئەم راپەڕینانە لەسەر لەنێو جوگرافیایەکی ئامادەکراو لە ڕووی تیۆریەوە هاتوونەبوون و پراکتیزەی ئەم تیۆرانەیان کردووە لەناو واقعی کۆمەڵگاکانی خۆیان و لە واقعی سیاسی و کۆمەڵایەتی کۆمەڵگەکانی خۆیاندا. واتە یعنی بەر لە شۆڕش و راپەڕینەکانیان جۆرێک لە ئاگایی و لە هوشیاری زمینەسازی بۆ جۆرێک لە ئاگایی و لە هوشیاری خەڵکدا بۆ شۆڕش کرابوو. ئەمە نووسینەکانی ڤۆڵتێر و ڕۆسیۆ و مۆنتسکیۆ یان هەموو ئەوانە شاهیدی ئەمەنە. لە موجتەمەعی کوردیدا ئەم زمینەسازیە نەکراوە. راپەڕین کۆدەنگی خەڵک بووە، راپەڕینێک بووە تا ئەستێکی زۆر عەفەوی بووە، بێ بەرنامە بوو. یعنی ئەگە بەرنامەیەک پێشوەختی شەو بێ دوجار ئەم بەرنامەیە لەناو خودی راپەڕیندا جێ نەکراوەتەوە، جێ نەکراوە، خەڵک خۆی بەرنامەی لەناو شاردا ڕۆژ بە ڕۆژ بۆ داناوە، یعنی خەڵکەو بەجۆرێک. بۆیە من تەسەور دەکەم هێزە سیاسیەکانی هێمە بەرهەمی ئەم واقیعانە، بەڵام دوجار ئەمە پاساوی ئەوە ناداتەوە کە دەبێت بەم سلوکە سیاسییان بەردەوام بن، چونکە هەڵەیەک، دوو هەڵە، سێ هەڵە، چیتر خەڵک تەمەنی ناکرێت ببەخشێ بە هەڵەکانی هێزە سیاسیەکانی خۆی. خەڵک لە ژیانیدا ئارامی دەوێ، هێمنی دەوێ، خۆشگوزەرانی دەوێ و مافی ئەوەشی هەیە داوای ئەوە بکات و مافی خۆشێتی داوای ئەوە بکات. بۆیە هەموو ڕۆژ ناکرێتەوە ڕوبەڕووی خەڵک بیتەوە و پێی بڵێ دەبێ بێ موچە بژی، پێی بڵێ دەبێ سەری بەرزت بۆ موچە نەوینەکەی. کاتێک ئینسان دەتوانێت لە کۆمەڵگاکەیدا سەری بەرزی بۆ موچە نەوینەکات وەکو نەیان کرد لە سەردەمی راپەڕین و ماوەیەک دوای راپەڕینیشدا چ ماوەزان و سپەر ئامبەرانی ئەم هەرێمە، بەڵام ئەبەت تۆ ناکرێت بەم فۆرمە بژی. لە کاتێکدا دەبینی بەرپرسانی نیشتیمانەکەی تۆ، بەرپرسانی حزبی نیشتیمانەکەی تۆ ناتوانن جەمێک بشی بن، ناتوان بۆ جەمێک بێخواردن بن، ناتوان سەفەر نەکەن بۆ دەرەوە، ناتوان پەیوەندی نیێنەکانیان ئاشکراکەن، ناتوان سامان و داهاتی نیشتیمان. خەڵک ئەمە دەبینێت کە ئەم جیاوازی قوڵە دەبینێ، بێگومان تۆ ناتوانی داوا لە خەڵک کەی. ئەمە مەبەستم ئەوەیە بڵێم ئەم بێمتمانەیەی هێزە سیاسیەکانی ئێمە لە زەنگی ناوخۆوە لە 94 دروستیان کرد تاوەکو بە ئێستا دەگات کە سەرۆت و داهاتی ئەم نیشتیمانە ئاشکرانێ بۆ خەڵک و گەنجانی ئەم نیشتیمانە بێگومان بێمتمانەیەکی قوڵی لە نێوان ئەم هێزە سیاسیانە و سەرکردایەتی سیاسی هێزە سیاسیەکان و نێوان هاوڵاتیان و شەقامی کوردیدا دروست کردووە کە جارێکی کە بە ئاسانی ناچێتەوە ژێرباری وەرگرتنەوەی ئەو متمانەیە.
باشە دکتۆر، وەکو گریمانەیەک دابنین بڵین تەواو ئەو ئاماژانەی کە جەنابت کردنێ 100% هەمووی دروستن، بەس بەڕای جەنابە ئەلتەرناتیڤ چییە بۆ خەڵکی کوردستان؟ یعنی ئەم دوولایەنەی دەسەڵات بەتایبەتی یەکێتی و پارتی لە پاش ڕووداوەکانی 17 شوباتیشەوە گۆڕانکاریەکی ئەوتۆمان لە سیاسەتەکانیانە نەبینی. یعنی ئێستا ئەلتەرناتیڤ چی دەبێ بۆ خەڵک؟ ڕۆڵی ڕێکخراوە ناحکومییەکان، ئەو ڕێکخراوانەی داکۆچی لە مافە سیبیلیەکان دەکەن، دەبێت چی بێ لەگەڵ خەڵکدا بۆ تێگەیشتنی زیاتر، بۆ هێنانە ئارای تا تێگەیشتنی زیاتر لەسەر ڕەوشەکە و هەنگاونانی بابەتیانە بۆ ئاڕاستەیەدا کە ئاسوودەیی بە خەڵکدا.
بەڵێ من کاکە بەڵێن جان کۆمەڵگەی ئێمە من ئەگەر واقعی بم دەتوانم بڵێم کۆمەڵگایەکی زیاد لە پێویست ئالۆزە لە ئێستادا. کۆمەڵگایەکە لە ڕوبەڕووی قەیرانی قوڵ بۆتەوە. ئەم قەیرانە قەیرانی مێژووینە، قەیرانن لە پاشخانێکی مێژوویان هەیە، پاشخانێکی ترسناکی ڕابردوویان هەیە، ئەنی قەیرانێک نە لە ئێستادا دروست بووە. کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایەکی یەکدەنگ نییە. یەکدەنگ نەبوونی کۆمەلگای ئێمە بە بڕوای من بە پرسیاری یەکەم لەی هێزە سیاسیەکان و ئەو هێزانن کە ئیدارەی ئەم نیشتمانیان کردووە لە دوای ڕاپردنەوە تاوەکو بە ئێستا دەکات. یعنی لە کۆمەلگای ئێمەدا دەستگای نیشتیمانی نییە، لە کۆمەلگای ئێمەدا مؤسساتی نیشتیمانی تەواو غائیبە، قەزای نیشتیمانی نییە، قەزای سەربەخۆ نییە، سوپای نیشتیمانی نییە، زانکۆی نیشتیمانی نییە، پۆلیس و ئاسایشی نیشتیمانی نییە، پەیوەندی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی نیشتیمانی نییە، جوگرافیا نیشتیمانی نییە. جوگرافیا دابەش بووە لەسەر بنچینی حیزبی و لۆکاڵی، واتە لۆکاڵی بۆتەوە، سوپا بە هەمان شێوە سوپا و پۆلیس و ئاسایش لەسەر بنچینی حیزبی دابەش بووە. دا هات و سامان بە نسبە دابەش بووە لە نێوان هەولێر و دهۆک و سلێمانیدا، واتە لەسەر بنچینی حیزبی دابەش بووە. واتە مەبەستمە بڵێم ئەم دیسکۆرسە، ئەم گوتارە نەتەوەیە یەکگرتووی کە کورد پێویستێتی لە ناوەوەدا بۆ ئەوەی کورد لە ناوەوە ڕێک بخات، ئەمەی کە ناسیۆنالیزم پێویستێتی، ئەمەی کە نەتەوە پێویستێتی کە کورد لە ناوەوەدا یەک بێت بۆی بتوانێت بە گوتاری چاوبەشەوە لە بەرامبەر دەرەوەدا بەستێتەوە. کورد لە ناوەوە ئەمڕۆ نەخۆشێک ڕوبەڕووی ئەم ڤایرۆسە بۆتەوە. ئێمە لە قەیرانی مجتمەعی ئێمە قەیرانی ناوەوەی نەک قەیرانی دەرەوە، قەیرانی مالیکی و قەیرانی ئەردۆغان و قەیرانی ئایەتوڵاکانی ئێران نییە، قەیرانی ئەمریکا و قەیرانی ڕووسیا نییە. داخوا پێشوازی لە بارزانی دەکرێت، پێشوازی لێ ناکرێت. قەیرانی ئێمە ئەو قەیرانەیە کە گوتاری نەمانتوانیوە حیزبی کوردی لە پەڕینەوە بەرەو گوتاری نەتەوەی شکستی خواردووە. گوتاری نەتەوەی من بەسم گوتاری تەپەڕووانە و منحەیفانە نیە،
گوتاری سەلمانی بوونی نەتەوەی،
بەسم ئەو گوتارە کوردستانیە کە هەموو نەتەوەکان بتوانن بە جیاوازیەکانەوە، هەموو هێزە سیاسیەکان بتوانن بە جیاوازیەوە خاوەنی یەک گوتاربوون و بەیەکەوە بژین و بەیەکەوە مؤسسە تەشکیل بکەن.
بەڵێ دکتۆر جەعفەر،
حاڵەتێکی زۆر خەتەرناکی دروست کردووە کە ناتوانێت هێزە سیاسیەکانی ئێمە وا لێ بکات لە ڕابردووی تاریخی خۆیان دوور بکەونەوە.
بەڵێ،
واتە لە واقعێکی سیاسی و کۆمەڵایەتی گۆڕاودا کە ڕاپەڕین و دوای ڕاپەڕینە، ڕۆژگار دوای ڕاپەڕینە، بە هەمان عەقڵی کۆنەوە دەیانەوێت مامەڵەی ئەم چاقە نوێیە بکەن.
بەڵێ،
شتێکە ئەلفوبێ و هاوکێشەی سیاسیە کە هیچ واقعێکی، هیچ سیاقێکی مێژووی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی نوێ، ئابووری نوێ، بە عەقڵی کۆن مامەڵە ناکرێت.
بەڵێ،
یاقی نوێ پێویستی بە عەقڵی نوێ هەیە، پێویستی بە بیرکردنەوەی نوێ هەیە. سەبارەت بە ڕێکخراوەکانی ناحکومی، من بڕوام وایە ڕێکخراو ناحکومیەکان تا ئێستا لە کۆمەلگای کوردی لەگەڵ ڕێزی زۆرم بۆیاند، لەگەڵ هەموو ئەو فشارانی کە دروستیان کردەوە، بەڵام تاوەکو ئێستا نە فشارەکانی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی، نە فشاری شەقامیش و نە فشاری ئۆپۆزیسیۆنیش بەو ئەندازەیە لەسەر خودی دەسەڵات نەبوو تەمای ئەوەی کە زۆر لە مەیلی پاوانخوازی دەسەڵات بگۆڕێ، یا زۆر لە پەلامارەکانی دەسەڵات بۆ سەر مؤسساتی مەدەنی بگۆڕێ، یا زۆر لە پەلامارەکانی دەسەڵات بۆ سەر ڕۆژنامە نووسان و بۆ سەر کۆمەلگەی مەدەنی و بۆ سەر شەقام و بۆ سەر ڕێکخراوەکان و بۆ سەر مافی مرۆڤ بگۆڕێ لە نیشتمانا. ئێمە بە بەرچاوی خۆمانەوە پاوانکاریەکان دەبینین، بە بەرچاوی خۆمانەوە ژیان دەکەین لەگەڵ پەلاماردان بۆ سەر کەرامەتی ئینسان و گرتنی ئینسان و کوشتنی ڕۆژنامە نووس و وەدواجار کوشتنی خۆپیشاندەرانی حەردەی شوبات و ڕۆژانی دواتر، و لە بەرامبەر ئەوەشدا محاسبه نکردونی لێپرسی نەبوونی لێپرسینەوە لە هیچ کەسێک.
بەڵێ دکتۆر،
ئێمە هەرەوەی دوێنێ بینیمان ئێمە بینیم کاکشوان سپاگیر لەسەرەوەی قسمێکی پۆستێکی بچووکی لە فەیسبوک لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک لە
لاپەڕەکەی
خۆی دابەزاندووە ڕوبەڕووی سزای زیندانی دەبێتەوە، بەڵام وەزیری جادی هەرێمی کوردستان
دکتۆر
بە ئێعترافی خۆی پارەی بۆ قادسی سەدام بەڵێ وەزیری دادا لە هەرێمدا.
بەڵێ دکتۆر، زۆر سپاسی بەشداری دەکەم لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا، بمبەخشە هیچ کاتم نەما، زۆر سپاس بۆ بەشداریەکەت.
سپاس بۆ ئێوەش.
لەگەڵ ڕووداوەکاندا لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە پێشکەش کرا.
عزیزانم، لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستی دەرهێنەرانی بەرنامە موعتەبەر شێروانی، شوان ڕەشید، هەروەها ئەندازیارانی دەنگ وێنە و ڕێزی تایبەتی بەڵێن ساڵحیش لێرەدا دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەم کاتژمێرەوە تا بە یەکگەیشتنەوەی داهاتوومان. هەر شاد و سەرفراز بن. ئێرە واشنگتنە، دەنگی ئەمریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.